Ang gabi ng paglalakbay. Isang mahinahong gabi sa Makka, isang taon bago ang paglipat patungong Madina, ang bubong ng tahanan ni Propeta Muhammad ay binuksan habang siya ay natutulog, at ang marangal na Anghel Gabriel ay lumapit sa kanya. Binuksan niya ang kanyang dibdib, nilabas ang kanyang puso at hinugasan ito ng tubig zamzam. At nagdala siya ng isang sisidlang yari sa ginto na naglalaman ng karunungan at pananampalataya. Sinaid niya ang sisidlan sa marangal na dibdib ng Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan at sinarado ito. Ginising ni Gabriel ang propeta sa kanyang kapayapaan at hawak kamay siyang dinala sa pintuan ng banal na Kaaba. Doon nakita ng propeta sa kanyang kapayapaan ang isang puting nilalang, maliit kaysa sa mola, malaki kaysa sa asno, na may mga pakpak sa bawat panig na mga hulihang binti nito. Ang propeta sa kanyang kapayapaan ay sumakay sa nilalang at tumungong hilaga sa Bait al-Maqdis sa Jerusalem. Ang bahaging ito ng paglalakbay ay kilala sa katawagang Al-Isra.
Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlan الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Matapos bumaba mula sa nilalang, ang propeta sa makanyang kapayapaan ay pumasok sa moske ng Al-Aqsa at nagdasal ng 2 unit. At nakita niya sina propeta Moises, Jesus at Abraham. Sumaka nila ang kapayapaan at inutusan siya na pamunuan sila sa pagdarasal. Sumunod dito, si Muhammad sa kanyang kapayapaan ay muling sumakay sa nilalang at pumaitaas papalabas ng kalawakan tungo sa mga kalangitan. Ang pagpapaitaas na ito ay kilala sa tawag na Al-Maraj. Isinama ni Gabriel ang propeta sa kanyang kapayapaan sa puno ng lote. Sa yugtong ito ng paglalakbay ng propeta, direkta siyang kinausap ni Allah at ipinahayag sa kanya ang mga huling talata ng Al-Baqarah. Sa mahimalang paglalakbay na ito, iniutos ni Allah na ang araw-araw na pagdarasal ay obligado na unay 50 beses sa araw-araw para sa propeta sa kanyang kapayapaan at kanyang mga tagasunod. Nang matanggap ng propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan ang mga tagubiling ito ni Allah, bumiba siya hanggang mapadaan kay Moises na nagtanong tungkol sa mga gawaing pagsambang ipinag-utos ni Allah sa kanya. Nang ipabatid ng propeta sa kanyang kapayapaan ang tungkol sa 50 pagdarasal, sinabi ni Moises, "Ang mga tagasunod mo ay hindi makagagawa ng 50 pagdarasal araw-araw. Nasubukan ko na ang mga taong nauna sa iyo at pakitunguhan ang mga angkan ng Israel at naging napakahirap sa akin. Bumalik ka sa iyong Panginoon at hilingin sa kanyang bawasan ang pasanin ng inyong mga tao." Ang propeta sa kanyang kapayapaan ay ginawa ito at binaba ito ni Allah sa 10. Ngunit nang muli siyang napadaan kay Moses, sinabi niyang bumalik siya at humiling pang bawasan sa parehong kadahilanan, kaya bumalik siya. Si Muhammad sa kanyang kapayapaan ay pabalik-balik sa kanyang Panginoon at kay Moses hanggang sa sinabi ni Allah, "Magkakaroon ng 5 pagdarasal araw-araw. Ang bawat isa ay gagantimpalaan ng 10 na katumbas ng 50 pagdarasal sa araw-araw." Ang propeta sa makaanyang kapayapaan ay dumaan muli kay Moses at ipinaalam sa kanya ang 5 araw-araw na pagdarasal. Inulit ni Moses na dapat siyang bumalik ulit. Gayunpaman, ang propeta sa makaanyang kapayapaan ay nagsabi, "Humiling ako kay aking Panginoon hanggang ako ay nahihiya nang humarap sa kanya. Tinatanggap ko na ito at sumuko ako sa kanya." Sa paglalakbay na ito, ang propeta sa kanyang kapayapaan ay dinala sa paraiso na nakita niya ang mga tirahang gawa sa perlas at mga lupang gawa sa musko. Siya ay dinala rin sa impyerno na ipinakita sa kanya ni Allah ang mga eksena sa hinaharap. Nakita niya ang mga taong tumatanggap ng kahilahilakbot na parusa para sa iba't ibang kasalanan. At ang propeta sa makanyang kapayapaan ay bumalik sa kanyang tahanan at nadatnan ang kanyang higaang mainit-init pa rin.